Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu din întâia carte a lui Samuel, capitolul 16, de la versetul 14 la versetul 23. Duhul Domnului s-a depărtat de la Saul și a fost muncit de un duh rău care venea de la Domnul. Slujitorii lui Saul i-au zis: iată că un duh rău de la Dumnezeu te muncește. Poruncească numai Domnul nostru, robii tăi sunt înaintea ta. Ei vor căuta un om care să știe să cânte cu arfa. Și când duhul rău trimis de Dumnezeu va fi peste tine, el va cânta cu mâna și vei fi ușurat. Saul a răspuns slujitorilor săi: găsiți-mi dar un om care să cânte bine și aduceți-l la mine. Unul din slujitori a luat cuvântul și a zis: iată, am văzut pe un fiu al lui Ishai Betleemitul, care știe să cânte. El este și un om tare și voinic, un războinic. Vorbește bine, este frumos la chip și Domnul este cu el. Saul a trimis niște oameni la Ishai să-i spună: trimite-mi pe fiul tău David, care este cu oile. Ishai a luat un măgar, l-a încărcat cu pâine, cu un burduf cu vin și cu un ied și a trimis lui Saul aceste lucruri prin fiul său David. David a ajuns la Saul și s-a înfățișat înaintea lui. I-a plăcut mult lui Saul și el a fost pus să-i poarte armele. Saul a trimis vorbă lui Isai zicând: te rog să lași pe David în slujba mea, căci a căpătat trecere înaintea mea. Și când duhul trimis de Dumnezeu venea peste Saul, David lua arfa și cânta cu mâna lui. Saul răsufla atunci mai ușor, se simțea ușurat și duhul cel rău pleca de la el. Amin. O problemă care îi preocupă adesea pe oameni și mai ales îi preocupă pe creștini este cum lucrează Dumnezeu în lumea aceasta. Suntem îndreptățiți să ne întrebăm, desigur, are Dumnezeu un plan anume atunci când lucrează? Lucrează El întotdeauna după un șablon? Este Dumnezeu sclavul unor tipare pe care le urmărește în mod consecvent? Folosește Dumnezeu o diversitate de unelte pentru a-și face lucrarea? Desigur, o întrebare mai dificilă este aceasta: se poate folosi Dumnezeu chiar și de cel rău pentru a-și face lucrarea Lui? Pasajul care l-am citit din 1 Samuel, capitolul 16, ne demonstrează varietatea de unelte pe care le deține Dumnezeu în rezerva Lui pentru a-și îndeplini voința Lui suverană. Am dori ca în continuare să ne uităm în textul acesta și să observăm împreună trei unelte pe care Dumnezeu le folosește ca să-și facă lucrarea Lui. Aceste unelte sunt foarte diferite una de cealaltă, însă Dumnezeu le folosește pe toate pentru a-și duce la îndeplinire planul și voința Lui suverană. Prima unealtă foarte interesantă pe care o găsim în acest pasaj, pe care Dumnezeu o folosește ca să-l disciplineze pe împăratul Saul, este un duh rău. Duhul cel rău, spune versetul 14. Duhul Domnului s-a depărtat de la Saul și a fost muncit de un duh rău care venea de la Domnul. Contextul acestui pasaj ne ajută să înțelegem de ce Duhul Domnului s-a depărtat de la Saul. Saul a fost în război cu amaleciții și a primit poruncă de la Dumnezeu să distrugă tot ce va găsi la ei. Saul însă a păstrat, spunea el, pentru jertfe, pentru a aduce jertfe, oile cele mai grase, boii cei mai grași și tot ce era mai bun în tabăra lui Amalec. Prorocul Samuel i-a spus însă din partea lui Dumnezeu o învățătură care este deosebit de importantă și pentru noi, și anume, ascultarea de Dumnezeu face chiar mai mult decât jertfele. Păcatul Cel mai mare al lui Saul a fost ascultarea parțială, ceea ce în ochii lui Dumnezeu înseamnă neascultare. Datorită neascultării lui, versetul 14 începe prin a spune: Duhul Domnului s-a depărtat de la Saul. Și atunci când Duhul lui Dumnezeu este departe de cineva sau nu este într-o persoană anume, atunci omul nu mai are nicio protecție împotriva duhurilor răutății. Întrebarea firească care ne vine în minte este aceasta: cum poate veni un duh rău de la Domnul? De 4 ori în textul pe care l-am citit din 1 Samuel 16, de 4 ori în acest text găsim scris acest adevăr: un duh rău care venea de la Domnul. În versetul 14, 15, 16 și 23. Înainte de a răspunde la această întrebare, vom căuta să răspundem la alte 2 la fel de importante. Mai întâi, există într-adevăr duhuri rele și duhuri bune? Există, cu alte cuvinte, într-adevăr demoni și îngeri? Oare aceste ființe spirituale vizitează pământul? Ne pot afecta ele viața? Deși este adevărat că Scriptura nu ne spune tot ce ne-ar place să știm despre lumea duhurilor, multe lucruri despre cum funcționează această lume sunt învelite în mister. Noi am vrea să știm o mulțime de lucruri despre lumea spirituală, dar Dumnezeu preferă să păstreze tăcerea în cuvântul lui asupra unor aspecte care privesc lumea spirituală. Totuși, Biblia ne spune ceea ce trebuie să știm și ceea ce ne spune Scriptura este adevărat, fără tăgadă. De exemplu, numai îngerii buni sunt menționați de peste 100 de ori în Vechiul Testament și de peste 160 de ori în Noul Testament. Fără îndoială că există o lume spirituală compusă din ființe spirituale create de Dumnezeu înainte de a crea universul material. În cartea Iov, la capitolul 38, de la versetul 4 la 7, găsim scrise următoarele cuvinte: unde erai tu când am întemeiat pământul? Spune dacă ai pricepere. Cine i-a hotărât măsurile, știi? Sau cine a întins frânghia de măsurat peste el? Pe ce sunt sprijinite temeliile lumii? Sau cine i-a pus piatra din capul unghiului? Atunci când stelele dimineții izbucneau în cântări de bucurie și când toți fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie. Aici Dumnezeu se adresează lui Iov la finalul cărții Iov, după ce Iov încearcă să-și îndreptățească purtarea lui, și acum Dumnezeu însuși îi se adresează lui Iov și îl întreabă: cine ești tu? Unde erai tu? Unde erai tu, Iov, când eu am întemeiat pământul? Ca în versetul 7 se spune: toți fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie atunci când asistau la creație. O a doua întrebare la care trebuie să răspundem este dacă există cu adevărat duhuri rele, pentru că cu siguranță Scriptura afirmă adevărul acesta, că există atât duhuri bune cât și duhuri rele. Deci dacă există cu adevărat duhuri rele, care este puterea lor? Cu alte cuvinte, ce pot face și ce nu pot face? Scriptura ne spune că există un mare număr de îngeri căzuți, care sub conducerea lui Satan se opun domniei lui Dumnezeu și fac rău oamenilor. Sunt 2 extreme atunci când oamenii vorbesc despre diavolul și despre puterea care el o are. Unii cad într-o extremă și spun că diavolul nu are nicio putere. Imaginile false l-au transformat într-o jucărie de copii. Adesea el este zugrăvit ca și un tăuraș cu coarne și coadă, purtând o furcă în mână. Uneori chiar imagini drăguțe sunt realizate care îl prezintă într-un mod fals pe diavolul. Vreau să afirm cu toată tăria pe baza Scripturii și să le spun celor care și-au format o astfel de imagine că diavolul este real și că are multă putere de a face rău. O a doua extremă însă este să credem că el este atotputernic. Total fals. Satan este doar o ființă căzută și limitată. El nu este atotputernic, el nu este omnipotent, el nu este omniprezent, el nu este omniștient așa cum este Dumnezeu. El nu este la fel ca Dumnezeu. El este doar o ființă creată. Să revenim la întrebare. Poate veni un duh rău de la Domnul? În Isaia, capitolul 10, versetele 5 și 6, găsim scris că Dumnezeu a chemat prin atotputernicia Lui și suveranitatea Lui națiunea coruptă și rea a Siriei ca să pedepsească pe Israel, poporul Lui, care ajunsese într-o stare de corupție. Nu este ceva neobișnuit la Dumnezeu să folosească o națiune așa de nelegiuită ca Asiria, drept nuiaua mâinii sale, pentru disciplinarea poporului său. De asemenea, în Habacuc, capitolul 1, cu versetul 6, găsim același adevăr, că Dumnezeu poate chema și cheamă uneori națiuni sau oameni mai nelegiuiți decât cei pe care vrea să-i pedepsească și să folosește de ei ca să îi disciplineze. Cine este în control însă? Cine este chiar și peste lucrurile care par a fi rele și din perspectiva noastră ele chiar sunt rele? Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor. În cartea Iov, a capitolul 1 și capitolul 2, este descrisă cu lux de amănunte o întâlnire care are loc în cer și o discuție deosebit de interesantă între Dumnezeu și diavolul, între Dumnezeu și Satan. Ceea ce învățăm însă din Iov capitolul 1 și capitolul 2 și apoi de fapt din întreaga carte a lui Iov era că Satan trebuia să ceară permisiunea lui Dumnezeu pentru a se atinge de Iov. Dumnezeu spune, l-ai văzut pe robul meu Iov? Ai văzut ce credincios este el? Și Satan spune, lasă-mă să mă ating de el. Ca să se poată atinge de un copil al lui Dumnezeu, diavolul, trebuie să ceară permisiunea. Și Dumnezeu i-a îngăduit, pentru că a vrut să-i dea o lecție lui, a vrut să-l învețe ceva pe Iov și desigur a vrut să ne învețe ceva pe noi. Însă Dumnezeu i-a stabilit terenul pe care poate acționa. I-a spus, poți să te atingi de trupul lui, dar nu te poți atinge de sufletul lui. Deci, ca o concluzie, Dumnezeu este în control suprem și El îl poate folosi chiar și pe Satan și pe emisarii săi ca mijloace de disciplinare a poporului său. Este foarte important însă să cunoaștem adevărul suveranității lui Dumnezeu. Dumnezeu este suveran peste întreg universul și este suveran peste viețile noastre și nimic din ceea ce ni se întâmplă nu se întâmplă fără voia lui suverană. În același timp, El ne dă garanția că El este în control, în controlul tuturor lucrurilor și El pregătește mijloacele ca să ieșim din încercările în care uneori îngăduie să intrăm. La 1 Corinteni, capitolul 10 cu versetul 13, apostolul Pavel spune, nu v-a ajuns nicio ispită care să fie peste puterile voastre. Și împreună cu ispita, el a pregătit și mijloacele ca să ieșiți din ea și să o puteți răbda. Iată ce Dumnezeu minunat avem, ce Dumnezeu mare. El se poate folosi chiar și de diavolul, ca să-și ducă la îndeplinire planurile lui. Dar să nu disperăm și să nu uităm. El este în controlul tuturor lucrurilor. Mai departe, în pasajul acesta, observăm o a doua unealtă pe care Dumnezeu o folosește și o poate folosi chiar și astăzi. Această unealtă am numit-o sfetnici înțelepți. Spune versetul 15. Slujitorii lui Saul i-au zis: iată că un duh rău de la Dumnezeu te muncește. Poruncească numai Domnul nostru. Robii tăi sunt înaintea ta. Ei vor căta un om care să știe să cânte cu arfa și când duhul rău trimis de Dumnezeu va fi peste tine, el va cânta cu mâna și vei fi ușurat. Ca orice om, Saul a ajuns într-o situație disperată și a cerut sfat celor mai apropiați sfetnici ai lui. Nu știm exact, textul nu ne spune cum se manifesta Saul în momentele acelea când duhul cel rău venea peste el. Știm din alte texte că se înfuria, lua sulița în mână, arunca cu sulița după David, arunca cu sulița după fiul său, Ionatan. Dar din alte texte din Scriptură, în special din Noul Testament, unde sunt descrise anumite întâmplări cu oameni îndrăciți, stăpâniți de duhuri rele, găsim scris în Evanghelii că acești oameni erau uneori dezbrăcați de haine, erau duși în morminte, erau duși în cimitire, se tăiau cu pietre, făceau lucruri oribile. Probabil că Saul s-a făcut în felul acesta de rușine de multe ori în fața oamenilor lui și, ajuns la disperare, s-a adresat probabil acestor oameni pe care avea în jurul lui. Faptul că acești oameni s-au orientat înspre David nu este o simplă coincidență, cum am crede. A fost providența lui Dumnezeu care a folosit acești sfetnici pentru a deschide ușa pentru pregătirea lui David la curtea regală. Să nu uităm, el era deja uns împărat de către profetul Samuel. Sunt câteva calități pe care le găsim la acești sfetnici al lui Dumnezeu. Oamenii aceștia îl cunoșteau pe Dumnezeu. Erau niște oameni care aveau o cunoaștere personală a lui Dumnezeu. De asemenea, oamenii aceștia cunoșteau realitatea lumii spirituale. Ei și-au dat seama că nu este o joacă ceea ce se întâmplă cu Saul. Apoi, încă ceva foarte important, erau preocupați de soarta stăpânului lor. Poruncească numai Domnul nostru, spun ei. Erau la dispoziția lui. Mai mult, chiar aș vrea să subliniez faptul că acești oameni îl iubeau pe Saul, le păsa de el. Dar cred că cea mai importantă caracteristică a acestor sfetnici a lui Saul a fost înțelepciunea. Ei erau niște oameni înțelepți. Și asta se vede foarte bine în versetul 18, datorită recomandării pe care ei o fac lui David și a calităților lui David pe care ei le scot în evidență. Iată, am văzut pe un fiu al lui Isai, spun ei, care știe să cânte, este și un om tare și voinic, un războinic, vorbește bine, este frumos la chip. Și cea mai importantă calitate a lui David vine la sfârșit. Ei spun: și Domnul este cu el. Este deosebit de important cu ce fel de oameni ne sfătuim. Este deosebit de important cu cine ne asociem. La cine ne ducem când avem probleme. Mai nou, acești sfetnici, cum erau numiți atunci, acum sunt numiți mentori. Oameni care ne mentorează, am spune. Un cuvânt mai nou, desigur. Mentorul este cel care are rolul de a ne ajuta să ne dezvoltăm pentru a ajunge la potențialul nostru maxim în Iisus Hristos, în orice domeniu. Mentorul este de asemenea o persoană matură, înțeleaptă și de mare încredere pe care te poți baza pentru a primi sfaturi de la ea. Dacă ascultăm de acei sfetnici care iubesc ceea ce și Dumnezeu iubește, El îi poate folosi spre binecuvântarea noastră. Aș vrea să te întreb, cu cine te sfătuiești tu atunci când ai probleme? Cine este mentorul tău? La cine te duci? Cine este omul în care poți avea încredere oricând? Aș vrea să-ți dau două sfaturi atunci când te hotărăști să-ți găsești un mentor sau să mergi la cineva cu cine să te sfătuiești. Exclude-i dintre mentorii tăi pe aceia care gândesc negativ. Gândirea lor negativă te va trage în jos. Nu petrece mult timp cu ei. Chiar dacă unii dintre ei ar putea să-ți fie foarte apropiați, poate chiar membrii în familia ta mai mare. Nu sta lângă oameni negativi, pentru că te vor influența negativ. Și al doilea sfat, apelează la oameni înțelepți. Cartea Proverbele spune, după cum fierul ascute fierul, tot așa un om ascute fața altui om. Și tot în Proverbe spune, cine se unește cu înțelepții, se face înțelept, dar cine se unește cu nebunii, o duce rău. De aceea, caută sfat la oameni înțelepți. O a treia unealtă pe care Dumnezeu o folosește în viața lui Saul de data aceasta, dar este o unealtă extraordinară de care Dumnezeu se folosește pentru a-și face lucrarea lui, este muzica. Versetul 23 spune, când Duhul trimis de Dumnezeu venea peste Saul, David lua arfa și cânta cu mâna lui. Saul răsufla atunci mai ușor, se simțea ușurat și Duhul cel rău pleca de la el. Muzica este o unealtă a lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu dezvăluie poziția importantă a muzicii pe tărâm spiritual. Ne putem uita în Vechiul Testament să observăm întreaga organizare a închinării de la templu. Cât de importantă era muzica? Cât de importantă este muzica astăzi? În afară de predicarea cuvântului, muzica este cea mai importantă într-o serviciu de închinare și este un excelent mijloc de a prezenta Evanghelia. Biserica în care se cântă, unde oamenii cântă, ea va fi întotdeauna plină, pentru că oamenilor le place să cânte. Moise a cântat, spune Scriptura, Maria a cântat, Debora a cântat, David a scris psalmii pentru a fi cântați, Iisus și ucenicii au cântat, Pavel și Sila au cântat chiar în închisoare. Muzica reformei, cântările comune, au dus flacăra trezirii în toată Europa. Muzica a stat la baza tuturor marilor treziri spirituale. Cel mai bun mod de a-i trezi pe oameni la o viață reală este să-i facem să cânte, să învățăm să cânte. Însă trebuie să ne întrebăm ce fel de muzică să cântăm. Ca și creștini, muzica pe care o cântăm este deosebit de importantă. Desigur, multe discuții apar datorită muzicii. Câteva criterii la care trebuie expus orice tip de muzică sunt foarte importante de luat în seamă. Primul, sunt cuvintele pe care le cânt biblice? Sunt ele creștine? Trebuie să spun cu toată certitudinea că sunt câteva imnuri vechi care unora le sunt foarte dragi, a căror cuvinte nu sunt chiar biblice. Sunt frumoase, sunt îndrăgite, dar suportul lor teologic este foarte firav. De asemenea, În cântecele mai noi pe care le cântă tinerii, sunt câteva cântece care nu au textul biblic și mai ales nu au un suport teologic foarte sănătos. De exemplu, sunt cântece care spun: mi-e dor de tine, aș vrea să fiu cu tine, dar nu se spune cine este acest tine. Cine-i tine? Poate fi bunica, poate fi mămica, poate fi Moș Crăciun, poate fi Buddha, poate fi Mohamed, poate fi iubita nu știu cui. Trebuie să avem grijă ca acele cuvinte care le punem în cântecele noastre, fie că sunt mai noi, fie că sunt mai vechi, să fie biblice, să fie creștine. Apoi, un alt criteriu, aranjamentul, melodia, stilul care îl adopt se potrivesc cu cuvintele. De exemplu, dacă vreau să cânt Sfânt ești, Sfânt ești, Sfânt ești, Dumnezeu puternic, nu pot cânta oricum cântarea aceasta ca să nu banalizez cuvintele. Va trebui să găsesc o melodie cât se poate de serioasă care să exprime sfințenia lui Dumnezeu. Dacă însă vreau să cânt despre fericirea mea cu Iisus sau despre durerile din viața mea, atunci desigur voi alege alte genuri de muzică. Cel mai rău lucru posibil cu privire la muzică este să iei versuri profunde, cu teologie profundă și să le pui pe un stil ieftin de muzică. Al treilea principiu, stilul de muzică ridică sau trage în jos conținutul. Conținutul este foarte important și desigur sunt de acord cu cei care spun nu este atât de important stilul de muzică, conținutul este important. Sunt de acord cu ei. Dar vreau să le spun că uneori stilul de muzică pe care îl adoptă trage în jos conținutul. De aceea, când ne gândim ce stil de muzică vom cânta, trebuie ca el să se adapteze la conținut și să nu-l tragă în jos. Și al patrulea principiu și de fapt cel mai important, este inima mea plină de Duhul Sfânt? Este inima mea curată? Este inima mea pregătită într-adevăr să-L laude sau să-I cânte lui Dumnezeu? În Amos, capitolul 5, versetele 23 și 24, sunt câteva cuvinte foarte grele pe care Dumnezeu le transmite poporului Său. Depărtează de mine vuietul cântecelor tale. Nu pot asculta sunetul alăutelor tale, ci dreptatea să curgă ca o apă curgătoare și neprihănirea ca un pârâu care nu seacă niciodată. Ce spune Dumnezeu? Dumnezeu spune, oprește-te din cântat. Depărtează cântecele tale de la mine, pune-ți inima în rânduială și apoi cântă. Cred că bătălia cea mai importantă nu este bătălia stilurilor, ci bătălia pentru inimi curate care să-L cânte pe Dumnezeu din toată ființa. Toată creația lui Dumnezeu este o unealtă a Sa pentru a-și atinge scopurile Sale suverane. Cele trei unelte care le-am prezentat sunt doar o parte din marea rezervă de unelte pe care Dumnezeu o are la dispoziția Lui. Și încă ceva foarte important în încheiere, tu și eu putem fi unelte folosite de Dumnezeu. Când vrem să colaborăm cu El, vom fi folosiți de Dumnezeu și binecuvântați de El. Noi suntem chemați să fim unelte ale Lui, să conlucrăm cu El în lucrarea împărăției Lui. Amin.